Marcos Calveiro, imagino que non é a primeira vez que tes esta experiencia de entrar en contacto directo cos teus lectores e lectoras.
Non, xa levo moitos anos, fago moitos quilómetros ao ano e moitos centros por Galicia adiante.
Sí. Bueno, e esta experiencia que te aporta a ti, que lle aporta a eles, de que lles falas?
Home, a ver, a él esa posibilidad de estar en contacto con, en directo con un autor e preguntarlle todas as dúbidas ou cuestións que lles provoque o libro. Que non pensen que un autor é alguén un extraterrestre, alguén que está morto, alguén moi bello, alguén distinto a unha persoa normal. E a min tamén, por outra parte, me axuda a descubrir moitísimas cousas no libro a través das súas preguntas ou interpretacións dos libros. Ademais, sempre atopan algo no libro que eu non sabía nin que estaba aí.
Unha casiña branca é o obxecto hoxe, non, deste encontro. Eu non a leín, de que trata esta casiña branca?
Bueno, é unha historia un pouco así extraña, porque vai da vida de dous rapaces que viven dun rapaz e unha rapaza da súa idade, máis ou menos, 9, 10, 11 anos, que viven nun vertedoiro, precisamente. A súa vida nun vertedoiro, como un deses grandes vertedoiros que hai polo mundo adiante, onde vive moitísima xente dos refugallos que deixamos que botamos os demais ao lixo.
Están aí xa preparados, sentados e sentadas. Ti como empezas estas sesións?
Eu normalmente fagolles unha pequena presentación cun PowerPoint para enganchalos un pouco coa imaxe, se vivimos no mundo da imaxe, necesitan ver algo. E logo, unha vez que remata a presentación, pois eles levantan a manciña e preguntan todo o que se lles ocurre sobre o libro, sobre a escrita, sobre calquera outra cousa.
Como vai a carreira literaria? En que andamos?
Andar non ando nada, porque levo varios anos sin escribir nada por circunstancias da vida, pero bueno, ainda teño algunha novela no caixón agardando a publicación.
Non se acaba nunca.
Nunca se acaba.
Bueno, pois que disfrutes hoxe no Colexio Centeiras. Grazas.
Moitísimas grazas a vos, un placer.